Είμαστε στο δεύτερο επεισόδιο, που σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Το ζούμε αυτό. Το προηγούμενο επεισόδιο, στο πρώτο μας ουσιαστικά επεισόδιο, είδαμε το αυτοσαμποτάζ και πώς μπορούμε να αγαπήσουμε ουσιαστικά τον πιο κοντινό μας εχθρό, που είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Να το κάνουμε δηλαδή σύμμαχο, Έλενα, ώστε να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε όλα όσα βιώνουμε. Είδαμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το αυτοσαμποτάζ, τι είναι αυτοσαμποτάζ, γιατί στείνουμε παγίδες, ποιοι φόβοι μας οδηγούν εκεί. Και έτσι σήμερα, και επίσης, να μην ξεχάσω, εστιάσαμε στο γεγονός ότι στο αυτοσαμποτάζ δεν βγαίνουμε από το comfort zone μας, δηλαδή από την ζώνη ασφάλειάς μας.
Βγαίνουμε γιατί ουσιαστικά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, επώδυνο συναισθηματικά, να αρχίσουμε να αποστασιοποιούμαστε αυτό το οποίο μας φοβίζει, μας αγχώνει και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ουσιαστικά από αυτό που μας προκαλεί τα δυσάρεστα συναισθήματα. Εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά φαντάσου ότι αντί να νιώσουμε πιο δυνατοί, κινητοποιείται ένας μηχανισμός άμυνας, απειλής στην πράξη, μέσα στον εγκέφαλό μας και κάνουμε το αυτοσαμποτάζ γιατί νιώθουμε πιο αδύναμοι. Νιώθουμε ότι δεν έχουμε εκείνη την ψυχική ανθεκτικότητα, εκείνη την δύναμη μέσα μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο μας φοβίζει.
Σήμερα θα δούμε τις τεχνικές διαχείρισης του αυτοσαμποτάζ και τελικά πού επενδύουμε το χρόνο μας.
Πολύ ωραία ερώτηση. Κοίταξε λίγο τι σκέφτομαι. Πάντα υπάρχει ένα θα έπρεπε και ένα τι κάνουμε. Θεωρητικά θα έπρεπε λοιπόν τον χρόνο μας να τον επενδύουμε σε ιδονοτρόπες δραστηριότητες, λέμε εμείς οι ψυχολόγοι, σε πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν, μας κάνουν να νιώθουμε ευχάριστα, ιδονή, τα απολαμβάνουμε. Ναι.
Ευχαριστούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε τον εαυτό μας που προκαλείται ένα αίσθημα ευδαιμονίας, ένα αίσθημα ικανοποίησης.
Άρα λοιπόν μια τεχνική διαχείρισης είναι αυτή. Το ότι φροντίζουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας. Η σημασία δηλαδή της αυτοφροντίδας.
Ναι, απλά σκέψου όμως ότι δεν το κάνουμε. Οι άνθρωποι πολύ συχνά μπαίνουν σε μια διαδικασία, αυτό ουσιαστικά είναι και το αυτοσαμποτάζ, ενώ ξέρουμε τι είναι το ιδονοτρόπο για εμάς, ξέρουμε τι μας αρέσει, σταματάμε να το κάνουμε, φοβόμαστε ίσως να το αντιμετωπίσουμε. Πολλές φορές, Χριστίνα, νιώθουμε ενοχικά όταν το κάνουμε. Νιώθουμε ένα αίσθημα τύψεων, νιώθουμε ντροπή και μπαίνουμε σε μία διαδικασία να σταματήσουμε τον εαυτό μας από αυτό.
Ποια είναι τα σημάδια ότι δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας ουσιαστικά?
Σκέψω ένα απλό παράδειγμα. Ένα κομμάτι του να μας δείξει ότι δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι η ανάπτυξη ψυχοσωματικών. Το σώμα μας προσπαθεί να μας δείξει εκείνη τη στιγμή ότι είναι εγκλωβισμένο μέσα στα δυσάρεστα συναισθήματα.
Μιλάει δηλαδή.
Ακριβώς. Άρα, μία πρακτικά τεχνική διαχείρισης του αυτοσαμποτάζ μας είναι η συμβουλή: άκου το σώμα σου. Μάθε το σώμα σου. Πολύ συχνά μπαίνουμε στη διαδικασία να νιώθουμε ότι ξέρουμε το σώμα μας, αλλά να μην το γνωρίζουμε. Πώς αντιδράμε όταν αγχωνόμαστε? Μπορεί να κινητοποιείται το έντερό μας. Πρόσεξε, αυτό όμως είναι ένα συναίσθημα. Σκέψου λίγο πρακτικά. Ένας άνθρωπος όταν μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης, άρα βασικό εργαλείο για το αυτοσαμποτάζ και για την αυτοφροντίδα, είναι η αυτοπαρατήρηση. Πώς λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας?
Για παράδειγμα, εγώ κάποιες φορές κρυολογούσα συχνά. Ωραία. Όταν δεν φρόντιζα τον εαυτό μου ή ένιωθα πολύ μεγάλη εξάντληση, κόπωση, ανησυχία.
Μπράβο. Ανησυχία. Σκέψου λοιπόν ότι αυτά θα μπορούσε να είναι ένα δείγμα ότι δεν φροντίζεις τον εαυτό σου.
Μάλιστα.
Και επίσης κάλλιστα θα μπορούσε να συσχετιστούν με συμπτώματα έντονου στρες, γιατί όταν το σώμα μας βιώνει υψηλά επίπεδα κορτιζόλης και υψηλά επίπεδα στρες, είναι πιο χαμηλό το νοσοποιητικό μας. Είμαστε πιο ευάλωτοι σε ιώσεις. Νιώθουμε ένα αίσθημα ψυχικής και σωματικής κόπωσης. Νιώθουμε ένα αίσθημα κατατονικότητας. Νιώθουμε ότι δεν έχουμε δυνάμεις να σηκωθούμε ούτε καν από το κρεβάτι.
Άρα τι είναι αυτοφροντίδα?
Πολύ ωραίο. Λοιπόν, κοίταξε τι έχω στο μυαλό μου. Η αυτοφροντίδα ουσιαστικά είναι ένα σύνολο, φαντάσου, συμβουλών, διαχειρήσεων, σκέψεων πάνω απ' όλα, Χριστίνα, που ουσιαστικά έχουν στόχο και εστιάζουν σε εμάς. Για κάποιους μια πολύ εύκολη απάντηση θα μπορούσε, εάν σε ρωτούσα ή ρωτούσαμε κάποιον, πώς φροντίζετε εσείς τον εαυτό σας, θα μπορούσα να σου πει, κάνω γυμναστική.
Ναι.
Ωραία. Αυτό όμως...
Τρώω καλά.
Μπράβο. Λοιπόν, αυτά πρακτικά είναι Όμως, για μένα στο δικό μου το μυαλό, θα πρέπει καταρχήν να είναι όλα αυτά συνειδητές επιλογές. Εγώ μέσα μου να χτίσω ένα σύστημα συνειδητών επιλογών, ότι με αυτόν τον τρόπο φροντίζω τον εαυτό μου. Ουσιαστικά φαντάσου ότι χτίζω συμμάχους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς, ναι, για να αρχίσω να αντιμετωπίζω τον εαυτό μου ή εξωτερικούς κινδύνους, εξωτερικές απειλές και όταν νιώθω έντονο στρες. Είναι κλειδί και ταυτόχρονα βασικό εργαλείο. Γιατί ουσιαστικά φαντάσου ότι αν εσύ φροντίζεις το σώμα σου, μειώνεις την πιθανότητα να κάνεις αυτοσαμποτάζ. Επίσης, διαχειρίζεσαι καλύτερα το αυτοσαμποτάζ σου όταν θα συμβεί. Να σου δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα.
Για πέσουμε ένα παράδειγμα, ναι.
Λοιπόν, σκέψου λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος δουλεύει πάρα πολλές ώρες, γυρίζει στις 7 ή στις 8 η ώρα το βράδυ στο σπίτι του, νιώθει ότι δεν έχει χρόνο με τα παιδιά του, τσιμπολογάει στο πόδι πάρα πολύ γρήγορα, πονάει το στομάχι του και μετά κάθεται εξουθενωμένος στην τηλεόραση και τον παίρνει ο ύπνος μπροστά στην τηλεόραση. Mm-hmm. Θεωρητικά λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει ένα αυτοσαμποτάζ στον εαυτό του.
Ναι.
Γιατί δουλεύει πάρα πολλές ώρες, δεν φροντίζει την υγεία του, τσιμπολογάει, άρα δεν κάνει υγιεινή διατροφή.
Ότι γυρνά συνήθως.
Ακριβώς. Θα καθίσει στην τηλεόραση χωρίς να επενδύσει χρόνο στον εαυτό του, στην επιμόρφωσή του, δεν θα διαβάσει, δεν θα ακούσει ένα χρήσιμο podcast όπως με το δικό μας, δεν θα μπει στη διαδικασία να φροντίσει να έχει ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του ή με τη σύντροφό του ή με τον σύντροφό του. Άρα ουσιαστικά λοιπόν.
Σαν αυτοπαρετείται δηλαδή.
Μπράβο. Δεν χτίζει υγιεινές συμπεριφορές οι οποίες θα τον βοηθήσουν όταν θα υπάρχει, θυμίζω αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, το σκοτάδι. Όταν θα υπάρχει λοιπόν αυτό το σκοτάδι, δεν χτίζει συμμάχους για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν, ναι, τσιμπολογάει. Κάνει υγιεινή διατροφή. Όχι. Είναι πιο ευάλωτος στο να έχει ένα ψυχοσωματικό. Για παράδειγμα, να αναπτύξει ένα σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου.
Τελικά όμως πώς βοηθάει αυτή η φροντίδα στο αυτοσαμποτάζ?
Καταρχήν σπάει ένα μοτίβο συμπεριφορών. Γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος πάβει να σκέφτεται ότι κάνει κακό στον εαυτό του και ότι σαμποτάρει τον εαυτό του και του δείχνει ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι διαχείρισης. Ουσιαστικά εκπαιδεύει τον εαυτό του, θυμίσου τι λέγαμε την προηγούμενη φορά, να αντικαταστήσουμε μία συνήθεια ή ένας τρόπος συμπεριφορών αλλάζει όταν τον αντικαταστήσουμε με ένα καινούριο.
Πες μου λίγο, πώς φροντίζουμε τον εαυτό μας?
Ωραία. Για παράδειγμα, αν καταναλώνουμε θρεπτικές τροφές. Σκέψτε το πολύ απλά.
Ναι.
Εάν καθιερώσουμε έναν τρόπο σωματικής άσκησης.
Mm-hmm.
Μιλούσα για παράδειγμα σήμερα το πρωί με μία θεραπευόμενή μου, η οποία ξεκίνησε μαθήματα ιστιοπλοίας.
Ναι,
υπέροχο.
Τέλει.
Έρχεται σε επαφή με τη θάλασσα, αφιερώνει.
Γνωρίζει κόσμο.
Φυσικά, αφιερώνει τρεις ώρες στο να έρθει σε επαφή με τη θάλασσα, γυμνάζει το σώμα τη, γνωρίζει κόσμο. Έχει αρχίσει και γνωρίζει κόσμο μέσα από εκεί και χτίζει συμπεριφορές εκτόνωσης.
Και άρα διαχειρίζεται καλύτερα και τα συναισθήματά της. Υπάρχει έτσι μια σύνδεση με τους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Και αυτό σε ευχαριστεί.
Φυσικά.
Τελικά.
Γιατί είναι αυτό το ιδανοτρόπο και το διαφορετικό. Okay, το να κάνω γυμναστική δεν είναι μόνο η λύση. Ναι, φυσικά. Είναι πάρα πολύ βοηθητική η γυμναστική. Αλλά δοκιμάστε και κάτι διαφορετικό. Επίσης, να σου πω κάτι. Για μένα η αυτοφροντίδα είναι να δοκιμάσουμε και πράγματα τα οποία πάντα θέλαμε να κάνουμε. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πάντα θέλανε να μάθουν χορό. Θα μου πεις, μπορεί ο χορός να με βοηθήσει στην αυτοφροντίδα μου? Μα ναι, φυσικά, γιατί επενδύει σε σένα. Η ερώτηση, πού επενδύει το χρόνο σου? Εάν εσύ επενδύει το χρόνο σου στο να τσιμπολογάς όρθιος και μετά να νιώθεις ενοχές για αυτό που τσιμπολόγησες, αν δουλέψεις πολλές ώρες και μετά νιώθεις ενοχές που δεν αφιέρωσες χρόνο στη σχέση σου ή στην οικογένειά σου, εάν κάθεσαι στην τηλεόραση και μετά νιώθεις ενοχές γιατί νιώθεις ότι δεν φρόντισες το σώμα σου, δεν είναι ένα αυτοσαμποτάζ, γιατί εγκλωβίζεσαι μέσα στη σκέψη σου.
Ναι. Φαντάζομαι ότι το να νιώθουμε ότι κατανοούμε περισσότερο τα δύσκολα συναισθήματά μας επίσης είναι μια φροντίδα. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα δύσκολα συναισθήματά μας.
Ναι. Και επίσης, ξέρεις ποια λέξη μου αρέσει πολύ σε αυτό? Αυτοσυμπόνια. Το να νιώσεις ότι με συμπονώ, με καταλαβαίνω, με κατανοώ,
ακόμη
με νοιάζομαι.
Ακόμη και αν με ζορίζει αυτό.
Φυσικά.
Το οποίο έχω απέναντί
φυσικά,
μου, ουσιαστικά
ακούω,
μέσα μου.
Με ναι. ακούω, με αποδέχομαι.
Αποδέχομαι
το σκοτάδι μου.
Ναι, και τα συναισθήματά
ακριβώς.
μου, όσο δύσκολα και να
ακριβώς.
είναι.
Ακριβώς, αποδέχομαι το άγχος μου.
Και φυσικά, νομίζω ότι όταν αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, δηλαδή ότι έχουμε ευθύνη για την προσωπική μας εξέλιξη και ανάπτυξη, οπότε όλο αυτό επίσης σημαίνει ότι φροντίζουμε τον εαυτό μας.
Ναι, γιατί ένα βασικό χαρακτηριστικό του αυτοσαμποτάζ είναι το ότι συχνά μεταθέτουμε την ευθύνη στους άλλους. Mm-hmm. Επίσης, ένα βασικό χαρακτηριστικό που είχαμε αναφέρει και στο πρώτο επεισόδιο είναι οι φόβοι μας. Δηλαδή, οι φόβοι της απώλειας, ο φόβος της απόρριψης. Αυτά τα πράγματα ουσιαστικά μας μεταθέτουν από τη διαχείριση. Αποφεύγουμε, έχουμε μια αποφευκτική συμπεριφορά, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο μας αγχώνει και αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Οπότε, στην πραγματικότητα, στερούμε από τον εαυτό μας την ίδια την αυτοφροντίδα.
Και να σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Μήπως η αυτοφροντίδα σημαίνει εγωισμός?
Νομίζω ότι πολλοί θα μπαίνανε στη διαδικασία να μας κατηγορήσουν εάν αλλάζαμε τη συμπεριφορά μας και αρχίζαμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε εγωίστες.
Είναι... Και σου πει κάποιος, ωραία, να, κάνεις ό,τι θέλεις. Πηγαίνεις εκεί που θέλεις, στην ιστιοπλοεία, σε αυτό που σε ευχαριστεί.
Αλλά δεν είναι σημασία σε μένα.
Ναι, αλλά και δεν κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, για παράδειγμα, ή δεν έχεις τακτοποιημένο το γραφείο σου.
Και δεν αφιερώνεις χρόνο στην οικογένειά μας ή στη σχέση
είναι
μας.
Τελικά εγωισμός ή όχι?
Όχι. Είναι υγιής εγωισμός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αυτό το κομμάτι της υγείας ουσιαστικά εμένα θα με βοηθήσει να εκτονωθώ,
ναι.
Θα με βοηθήσει να νιώσω καλά με τον εαυτό μου και να σου πω κάτι, αν δεν δώσω αξία στον εαυτό μου και αν δεν είμαι καλά με τον εαυτό μου, στην πραγματικότητα μετά δεν θα είμαι καλά με τους άλλους.
Και πώς διαχειριζόμαστε το γεγονός ότι μπορεί να μας χαρακτηρίσουν ως εγωιστές?
Ένα βασικό κλειδί που εντάσσεται μέσα και στην διαχείριση της αυτοφροντίδας είναι η επικοινωνία. Γιατί αν εγώ εσωτερικεύω, εάν εγώ έχω μόνιμα έναν εσωτερικό μονόλογο και αν εγώ δεν επικοινωνώ τις ανάγκες μου, θέλω μου και πιθανώς τα όρια μου,
πώς θα καταλάβει ο άλλος?
Ακριβώς. Δηλαδή, ένα βασικό κομμάτι στην επικοινωνία, στις σχέσεις μας είναι η επικοινωνία. Γιατί αν δεν σου δείξω ότι, ξέρεις κάτι, κουράστηκα.
Υπάρχουν όμως και κάποιοι δύσκολοι άνθρωποι, νομίζω, που δεν το καταλαβαίνουν. Είτε αυτοί μπορεί να είναι οι γονείς μας, είτε ο σύντροφός μας. Και θα σου πει τώρα, έλα μωρέ, υπερβάλλεις τώρα. Έχεις χρόνο. Τι, κουράστηκες? Τι, θέλεις να πας ένα ταξίδι? Πώς θα διαχειριζόμαστε αυτό?
Φαντάζομαι ότι θα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος θα μας πει όταν αγχώθηκα, έλα μωρέ, άγχος είναι, θα περάσει.
Ναι, αλλά συμβαίνει. Τι κάνουμε εκεί?
Δεχόμαστε την άποψή τους και τους λέμε, έχεις δίκιο, ωραία, σε καταλαβαίνω, όμως αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω ότι έχω φτάσει, έχω αγγίξει τα όρια μου και εάν δεν βοηθήσω τον εαυτό μου, άρα ουσιαστικά να διεκδικήσουμε το θέλω μας, δεν μπορώ να είμαι καλά.
Ναι.
Και επίσης, να σου πω κάτι, όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαιώματα σε κάποιες συμπεριφορές εκτόνωσης και αυτοφροντίδας. Εάν ο σύντροφός μου έχει δικαίωμα κάθε Κυριακή να πηγαίνει στο γήπεδο ή να βλέπει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα με τους φίλους του, γιατί εγώ να μην έχω δικαίωμα να πάω 2 ώρες στην ιστιοπλοεία ή στο γυμναστήριο για να μπορέσω να εκτονωθώ?
Είναι θέμα διαχείρισης και εκεί, έτσι.
Ναι.
Πάλι, τεχνικές διαχείρισης.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ότι ναι, επικοινωνούμε τις ανάγκες μας σε συνεργασία και σε συνεννόηση, βέβαια, με τον οτιδήποτε είναι.
Φυσικά.
Σύντροφό μας, αδερφό μας.
Φυσικά. Γιατί αν δεν μπορέσει ο άλλος, καταρχήν, αν δεν επικοινωνήσεις, ο άλλος μόνο θα σε κατηγορεί ότι δεν του μίλησες. Πρώτον. Δεύτερον, φαντάσου ότι εσύ θα είσαι ουσιαστικά μια χύτρα. Σκέψου λίγο, κάνε μια εικόνα, μια χύτρα.
Βράζει.
Η οποία βράζει, βράζει, βράζει. Εάν αυτή η χύτρα ανοίξεις στο παραμικρό το καπάκι θα εκτιναχθεί.
Βέβαια.
Γιατί
και ουσιαστικά, έχει γίνει
φυσικά,
σε πολλούς.
Φυσικά. Γιατί έχεις συσσωρεύσει, έχεις καταστήλει τόσο πολύ τις ανάγκες, που δεν μπαίνεις στη διαδικασία να εκτονώσεις, να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Δεν λειτουργεί αγχολητικά, δεν φροντίζεις το σώμα σου.
Συνήθως ποιες σκέψεις με εμποδίζουν να το κάνω αυτό, δηλαδή να οδηγηθώ στην αυτοφροντίδα?
Ένα βασικό κομμάτι που θα ερχόταν στο μυαλό μου είναι ότι εγώ δεν το αξίζω αυτό. Άρα ουσιαστικά μία σκέψη αναξιότητας.
Μπράβο. Ότι δεν αξίζω τη φροντίδα, δηλαδή.
Μπράβο. Επίσης θα μπορούσα μία σκέψη να σκεφτώ ότι δεν έχω χρόνο.
Α.
Τι να προλάβω να κάνω, να φροντίσω τον εαυτό μου?
Είναι νομίζω η πρώτη δικαιολογία που έχουμε όλοι μας συνήθως.
Ακριβώς.
Δεν έχω χρόνο.
Ακριβώς.
Δεν έχω χρόνο να γυμναστώ, δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω, δεν έχω χρόνο να πάω ένα ταξίδι,
ακριβώς,
δεν έχω χρόνο. Είναι πρώτη μας. Έχουμε εκπαιδεύσει το μυαλό μας, νομίζω. Έρχεται πρώτη.
Ναι. Σκέψου όμως επίσης ότι μία σκέψη θα μπορούσε να είναι τι θα πουν οι άλλοι για μένα.
Πω πω και αυτό.
Σκέψου ότι εγώ μπορεί να βασανίζομαι, να νιώθω ότι έχω ξεπεράσει τα όρια μου, να έχω επαναλαμβανόμενα ψυχοσωματικά και να σκέφτομαι πώς θα με χαρακτηρίσουν οι άλλοι αν με δουν να τρέχω 30 λεπτά στο παρκάκι της γειτονιάς μου.
Ή συνήθως αυτό που λένε οι περισσότεροι μέσα μας, λέμε είμαι δυνατός, μπορώ να το καταφέρω.
Αυτό ουσιαστικά δεν είναι αυτοσαμποτάζ, γιατί είναι αυτοαμφισβήτηση. Γιατί εκεί στην πραγματικότητα κάνει όλους τους φόβους πιο δυνατούς από σένα.
Δεν βάζουμε δηλαδή τις ανάγκες μας σε προτεραιότητα.
Μπράβο. Δεν βάζουμε τα θέλω μας σε προτεραιότητα.
Τα συναισθήματά μας.
Ακριβώς.
Ότι είναι σημαντικά για μας.
Ακριβώς. Δεν παρατηρούμε τις σκέψεις μας και ένα πάρα πολύ βασικό, ξεπερνάμε τα όρια και τις αντοχές μας.
Ναι.
Μαθαίνουμε οι άνθρωποι πάρα πολύ συχνά, επειδή ντρεπόμαστε, νιώθουμε ενοχές, νιώθουμε φόβους, νιώθουμε τύψεις, εκπαιδευόμαστε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης και ρυθμών, δεν λέμε όχι. Σκέψου ότι ένας άνθρωπος γίνεται τόσο ελαστικός που τα όρια του τα ξεπερνάει μόνιμα, άρα αυτό δεν είναι αυτοσαμποτάζ. Και δεν λέει όχι. Αυτό δεν είναι απουσία αυτοφροντίδας.
Ναι, γιατί συνήθως έχει πείσει τον εαυτό του ότι πρέπει να φροντίσει τους άλλους οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά του.
Ακριβώς. Επίσης πάντα λέμε ότι οι άλλοι χρειάζονται περισσότερη φροντίδα από εμάς.
Που μπορεί να μην στο έχει ζητήσει και ποτέ ο άλλος. Αλλά εσύ νομίζεις ότι πρέπει να τον βοηθήσεις, γιατί χρειάζεται βοήθεια.
Μπράβο. Επίσης, πάντα βάζεις τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα και λες: εγώ μπορώ. Εγώ αντέχω. Πόσες φορές έχουμε ακούσει μια γυναίκα να λέει: εγώ αντέχω. Να σου πω ότι με εντυπωσιάζει πάντα.
Ναι.
Όταν ταξιδεύω και είμαι σε ένα αεροπλάνο, παρατηρώ με μεγάλη προσοχή το βιντεάκι το οποίο δείχνει τις οδηγίες σε περίπτωση που θα χρειαστεί να υπάρξει χρήση του οξυγόνου, ακριβώς ανάμεσα σε μία μαμά και στα παιδιά.
Ναι.
Αυτόματα η πρώτη μου σκέψη θα ήταν να βάλω τη μάσκα οξυγόνου στα παιδιά μου. Και εκεί λοιπόν, στο βιντεάκι, αν το προσέξεις, είναι σχεδόν σοκαριστικό. Δείχνει όμως ότι τη μάσκα θα πρέπει να τη φορέσει πρώτα με ενήλικα. Έτσι,
για να σώσει το παιδί του.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν δεν σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα, πώς θα σώσουμε τα παιδιά
μας. Αν δεν είσαι καλά εσύ, πώς μπορείς να είσαι καλά στη σχέση με τα παιδιά
σου. Και λες, φροντίζω τα παιδιά μου, αλλά ουσιαστικά και τα παιδιά σου βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν φροντίζει τον εαυτό του.
Ακριβώς.
Και είναι ένα μήνυμα. Ή δεν αγαπάει τον εαυτό του, ή είναι σε κακοποιητικές σχέσεις.
Είναι... Αν ανέχεσαι εσύ, δεν εκπαιδεύεις τα παιδιά σου να
έρχονται. Τα οποία έχουν εκπληκτική αντίληψη.
Φυσικά.
Πολλές φορές σοκαριστικά θα έλεγα.
Φυσικά.
Αλήθειες σου μεταδίδουν με έναν απλό τρόπο.
Επειδή εμείς είμαστε ανέτοιμοι πολλές φορές, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία τα παιδιά μας και να πούμε «μα τα παιδιά μας δεν μπορούν»,
ναι.
«μα τα παιδιά μας έχουν ανάγκη». Ναι, αλλά αν εμείς δεν είμαστε καλά, δεν θα μπορούμε να είμαστε καλά σε οποιαδήποτε σχέση, και όχι μόνο τη μητρική ή την πατρική.
Ναι.
Δεν θα μπορούμε να είμαστε καλά στα επαγγελματικά μας.
Έτσι.
Δεν μπορούμε να είμαστε καλά στη φιλική μας σχέση,
ναι.
Στη συντροφική μας σχέση. Γιατί ουσιαστικά όταν εμείς δεν εκτονωνόμαστε, όταν εμείς δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας, δηλαδή δεν βάζουμε το οξυγόνο μας στην πραγματικότητα, εμείς δεν μπορούμε να αποδώσουμε. Έχουμε χαμηλή αποδοτικότητα, έχουμε μία έκπτωση της λειτουργικότητάς μας.
Γιατί λειτουργικότητα, δεν...
φυσικά.
Βέβαια, μεγάλη έννοια και αυτή, πολύ
φυσικά.
Σημαντική.
Γιατί δεν είμαστε καλά, δεν νιώθουμε καλά, δεν νιώθουμε ήρεμοι. Σκέψου ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μόνιμα θα σκέφτεται κάτι, θα αναιρεί την πράξη του, θα αμφισβητεί τον εαυτό του, θα αμφισβητεί τις ικανότητές του. Τι γίνεται λοιπόν, κάνεις αυτό σαμποτάζ εκείνη τη στιγμή.
Είναι σαν αυτή η αυτοφροντίδα να έχει μια δύναμη.
Τεράστια.
Τεράστια δύναμη.
Τεράστια. Είναι μια τεράστια εσωτερική δύναμη, η οποία μας κινητοποιεί να κοιτάξουμε το μέσα μας. Σκέψου τον τίτλο του podcast μας, το βλέμμα μέσα
έτσι.
Μας.
Άρα να δούμε μεγαλύτερη μέσα μας αυτογνωσία.
Μας διδάσκει ουσιαστικά, καταρχήν, να κοιτάξουμε στον καθρέφτη μας και να δούμε αυτό το οποίο υπάρχει.
Και έτσι πιθανότατα θα έχουμε και καλύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.
Όσο,
κοιτώντας
μπράβο,
μέσα μας,
όσο
γιατί θα νιώθουμε ότι σεβόμαστε τον εαυτό μας.
Ναι, γιατί αυτό φαντάσου ότι θα είναι τα μακροπρόθεσμα ωφέλη. Ένας άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να αγαπά τον εαυτό του, μαθαίνει να φροντίζει τον εαυτό του, θα επιλέξει να είναι σε μία σχέση ισορροπημένη. Και δεν θα μπει σε μία κακοποιητική σχέση.
Θα είναι σε πιο ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις. Θα είναι σε πιο ουσιαστικές.
Δεν θα μπει σε μία τοξική σχέση.
Ναι, τοξικές σχέσεις, οι οποίες είναι.
Σέβεται τον εαυτό του. Σέβεται τον άλλον και επίσης απαιτεί από τον άλλον να τον σεβαστεί, όπως σέβεται και εκείνος. Άρα ουσιαστικά έχει πολύ υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης και δουλεύει με τον εαυτό του. Η αυτοφροντίδα.
Καλά, η ενσυναίσθηση είναι ένα θέμα από μόνο του. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή, θα το δούμε.
Αυτοφροντίδα λοιπόν. Άρα φροντίζω εμένα, το σώμα μου, τα όρια μου, τον ψυχισμό μου, το μυαλό μου. Χριστίνα, δηλαδή, σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι φροντίζει τον εαυτό του και δεν νοιάζεται για έναν επαρκή ύπνο. Άρα, τεχνική διαχείρισης του αυτοσαμποτάζ, ναι. Να κοιμάμαι.
Ναι.
Ένας άνθρωπος όταν δεν κοιμάται, πρακτικά, το μυαλό του δεν ξεκουράζεται. Ένας άνθρωπος, μία επίσης τεχνική διαχείρισης του αυτοσαμποτάζ μας, να διαβάζει, να εξελίσσει το μυαλό του. Όλα αυτά είναι τεχνικές διαχείρισης και είναι αυτοφροντίδα. Και επίσης, ξέρεις, οι άνθρωποι, ο καθένας μας σκέφτεται διαφορετικά την αυτοφροντίδα.
Σίγουρα.
Κάποιος μπορεί αυτοφροντίδα να θεωρεί το διαλογισμό. Τέλεια.
Ας το κάνει.
Φυσικά.
Κάθε δικαίωμα να το κάνει.
Φυσικά.
Δεν μπορεί να ορίσει. Μπορεί να ορίσει κάποιος.
Όχι. Είναι ενδεικτικά
τρόποι. Η αυτοφροντίδα ουσιαστικά μου λες ότι ορίζεται από εμάς τους ίδιους.
Ακριβώς.
Για μένα μπορεί να είναι το να κοιμηθώ. Για σένα μπορεί να πας ένα ταξίδι.
Ακριβώς.
Για τον άλλον είναι να βγει μια βόλτα.
Να περάσει όμορφα, να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του,
να διαβάσει,
φυσικά,
επίσης, να δει ταινίες.
Ένα βασικό κομμάτι της αυτοφροντίδας, επίσης μέσα στο μυαλό μου, είναι η εξασφάλιση του αισθήματος της ασφάλειας. Γιατί όσο πιο πολύ ασφαλείς νιώθουμε, τόσο σταματάμε να κάνουμε αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο.
Όπου αυτό πολύ σπουδαία που λες.
Σκέψου έναν άνθρωπο
όλη που νιώθει. Όλη η ιστορία είναι ο εσωτερικός μας πόλεμος.
Φυσικά. Σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει καλά στη σχέση του, στη διαπροσωπική του σχέση. Νιώθει ασφάλεια να επικοινωνήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παλεύει εσωτερικά να πείσει τους άλλους και τον εαυτό του. Του βγαίνουν αβίαστα. Απλόχερα οι σχέσεις του. Του βγαίνουν απλόχερα και αβίαστα οι συμπεριφορές του. Έχει μια ωραία καθημερινότητα. Δεν παλεύει για αυτή την καθημερινότητα. Αυτό είναι για μένα ένας τρομερός ορισμός της αυτοφροντίδας. Το αίσθημα της ασφάλειας. Να διεκδικώ δηλαδή συμπεριφορές και σχέσεις οι οποίες θα μου δίνουν και θα με κάνουν να νιώθω ασφάλεια. Ηρεμία. Να είναι ήρεμο το μυαλό μας.
Ουσιαστικά όμως και ο κορονοϊός και όλη αυτή η ιστορία που βιώνουμε μας έφερε κοντά με την αυτοφροντίδα. Δηλαδή μας ανάγκασε να στρέψουμε αυτό που προσπαθούμε να μεταδώσουμε και μέσα από αυτό το podcast. Ότι να κοιτάξουμε μέσα μας. Ότι μας έκανε να δούμε λιγάκι πού τον έχουμε αφήσει τον εαυτό μας. Πού υπάρχει. Πού υπήρχε ο εαυτός μας. Μας το φέρε κοντά.
Ισχύει. Και να σου πω κάτι. Διάβαζα προχθές την συνέντευξη μιας καθηγήτριας ψυχολογίας στο Κολούμπια, η οποία έλεγε ότι πρέπει να. Ο κορονοϊός μας έδωσε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν, τα ονόμαζε resources, τα αποθέματά μας, πηγές, τα οποία τα είχαμε και μέχρι τώρα πιθανώς δεν το κάναμε. Και έλεγε, εκμεταλλευτείτε το όλο αυτό, εκμεταλλευτείτε αυτά τα αποθέματα.
Επιλέξτε.
Φυσικά.
Διαφορετικά.
Αλλάξτε μια στάση ζωής.
Ναι. Αποφύγετε την κατάχρηση, ξέρω εγώ, τροφίμων ή αλκοόλ ή οτιδήποτε.
Ακριβώς.
Κάντε πράγματα
ακριβώς.
Για σας. Αλλάξτε συνήθεια.
Φροντίστε τον εαυτό σας, αγαπήστε τον εαυτό σας, εστιάστε στην ευζωία. υγεία σας. Τόσο ωραίο.
Συνδεθείτε επί της ουσίας, γιατί τώρα συνδέεσαι επί της ουσίας. Έχεις την ανάγκη, παρά τις δυσκολίες όλες αυτές, έχεις την ανάγκη να συνδεθείς
και
να πεις την αλήθεια
Μπράβο.
Σου.
Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν διάβαζα την συνέντευξή της που έλεγε, γιατί την ρωτούσαν τι σημαίνει αυτοφροντίδα για εκείνη, μου διαφεύγει το όνομά της τώρα, και έλεγε ότι το να είμαστε proactive, ουσιαστικά να προβλέπουμε κάποια πράγματα. Και μου άρεσε τρομερά μία λέξη που χρησιμοποίησε. Χρησιμοποίησε τη λέξη δέσμευση. Να δεσμευτούμε σε συμπεριφορές οι οποίες θα προωθήσουν την ευζοία μας, το well-being, και να μπαίνουμε σε μία διαδικασία να εστιάζουμε στην διατήρηση της υγείας μας. Γιατί αυτό είναι αυτοφροντίδα. Ο κορονοϊός λοιπόν στην πραγματικότητα μας έφερε αντιμέτωπους, σχεδόν μας ανάγκασε να ξαναδούμε πράγματα τα οποία τα είχαμε χάσει, τα είχαμε λησμονήσει, δεν δίναμε τόσο μεγάλη σημασία. Και ιδιαίτερα στην πρώτη φάση του κορονοϊού, που υπήρχαν πολύ αυστηρά lockdown, που οι άνθρωποι έπρεπε να μένουμε μέσα στα σπίτια μας, σκέψου πόσοι άνθρωποι στέλναμε το νούμερο 6 για να βγούμε έξω και να περπατήσουμε. Ήταν μια σωματική εκτόνωση. Σκέψου όμως πόσες οικογένειες ήρθαν πιο κοντά, πόσοι σύντροφοι ήρθαν πιο κοντά, γιατί μοιράστηκαν αυτό το νούμερο 6 ο ένας με τον άλλον. Και βγαίναν
ναι,
έξω.
Μιλήσανε.
Φυσικά. Και επίσης φροντίζανε και τον εαυτό τους. Γιατί σε μια έντονα στρεσογόνα περίοδο χρησιμοποιούσαν αγχολητικές δράσεις φροντίζοντας τον εαυτό τους, το σώμα τους και επίσης τον ψυχισμό τους.
Και νομίζω ότι αυτό μας υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος να το κάνει αυτό για σένα. Είσαι ο πρώτος που πρέπει να το κάνει. Είναι
μετάθεση
ίσως ευθύνης. Μετάθεση και μία ανάληψη της ευθύνης.
Ακριβώς. Σκέψου επίσης και κάτι άλλο. Αν δεν δώσεις εσύ αξία στον εαυτό σου, ποιος θα σου δώσει? Η αυτοφροντίδα είναι και ένας τρόπος να δώσουμε αξία στον εαυτό μας.
Περιμένουμε όμως συνήθως να μας φροντίσουν οι άλλοι.
Περιμένουμε. Γιατί έχουμε μάθει να νιώθουμε ενοχικά όταν το κάνουμε.
Ίσως αυτές γιατί οι ενοχές.
Έχουμε
οι ενοχές είναι, νομίζω, ότι πιο περιττό υπάρχει.
Ναι.
Και ψυχαναλυτικά, φαντάζομαι, εσύ.
Έχουμε εκπαιδευτεί. Ορισμένες φορές, να σου πω κάτι, εγώ είμαι της άποψης πάντα ότι όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα, δηλαδή ακόμα και ο θυμός, αρκεί να μην ξεπερνάει τα όρια της λειτουργικότητάς μας.
Το είχαμε πει και την προηγούμενη
φορά. Της ψυχικής μας ανθεκτικότητας. Εάν ένα συναίσθημα μας κάνει να χάνουμε την ψυχική μας ισορροπία, νιώθουμε ότι γίνεται περισσότερο τραυματικό παρά ωφέλιμο, τότε αυτό είναι ένα καμπανάκι μέσα μας.
Ναι, γιατί ουσιαστικά αν δεν θυμώσεις με κάτι το οποίο είναι αντικειμενικά λάθος και σου προκαλεί πόνο ή κακό, υπάρχει ζήτημα και εκεί. Το θέμα είναι να μπορέσεις να το επικοινωνήσεις σωστά, όπως είπες,
μαγική
και
λέξη,
να το διαχειριστείς σωστά, κατάλληλα.
Μπράβο. Κυρίως οι άνθρωποι θυμώνουν γιατί ουσιαστικά, φαντάζω, δεν φροντίζουν τον εαυτό τους και δεν επικοινωνούν αυτό το οποίο τους θύμωσε. Γιατί θεωρούν ότι βάζοντας το κάτω από το χαλί, άρα χτίζοντας μια αποφευκτική συμπεριφορά, θα λυθεί. Όμως δεν λύνεται. Τα προβλήματα συντηρούνται. Εάν δεν τα αντιμετωπίσουμε, ένα πρόβλημα συντηρείται και ποτέ δεν αποσβαίνεται.
Mm.
Γιατί ουσιαστικά επίσης οι άνθρωποι μαθαίνουμε στις συμπεριφορές.
Ακριβώς, αυτό θα έλεγα τώρα. Με όλα αυτά που λες, είναι σαν να προσπαθούμε να υπάρχουν βήματα στην αυτοφροντίδα. Για παράδειγμα, σκέφτομαι ότι ένα πρώτο βήμα είναι να φροντίσω το σώμα μου. Αυτό που λέγαμε, mm-hmm, την γυμναστική, το φαγητό μας, το να κοιμάμαι καλά, mm-hmm, το να είναι το σώμα μου ξεκούραστο. Αυτό σημαίνει κατ' επέκταση ότι θα κάνουμε και άλλα πράγματα μετά για μας. Θα ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας.
Mm-hmm. Για μένα, εάν υπήρχε ένα manual, δηλαδή κάποια βασικά βήματα για το πώς μπορεί κάποιος να φροντίσει τον εαυτό του.
Πες μου 5 βήματα.
Το πρώτο βήμα είναι η καταγραφή. Η αυτοπαρατήρηση και η καταγραφή. Επίσης, η καταγραφή της χρονιότητας.
Ναι.
Δηλαδή, όσο πιο χρόνια είναι μία συμπεριφορά, όσο πιο χρόνια είναι μία αποφυγή μου, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να την παρατηρήσω. Γιατί ουσιαστικά την έχω αποδεχθεί τόσο πολύ, την έχω κάνει κτήμα μου.
Ναι.
Άρα, ας κρατήσουμε ένα ημερολόγιο. Ας καταγράψουμε πράγματα,
ναι,
τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε ότι είμαστε δυσλειτουργικοί και δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
Πρώτο βήμα.
Ωραία.
Καταγράφω.
Μπράβο.
Δεύτερο.
Ένα δεύτερο βήμα. Εγώ θα έλεγα, ακούω το σώμα μου και επίσης, να σου πω κάτι, ακούω και τους άλλους. Ας μην, ναι, τους βγάλουμε από το παιχνίδι.
Όχι.
Δηλαδή, άκου το σώμα σου, παρατήρησε πιθανή σωματοποίηση που μπορείς να κάνεις Και άκου και τους άλλους. Ο άλλος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας κάνει μια κριτική, μια αξιολόγηση. Μπορεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να σου πει ότι ξέρεις κάτι, τον τελευταίο καιρό είσαι πολύ ευερέθιστη. Τον τελευταίο καιρό παρατηρώ ότι έχεις μια υπερένταση. Τον τελευταίο καιρό σε ακούω που το βράδυ όταν κοιμάσαι δεν είσαι ήρεμη.
Για να ακούσουμε όμως τους άλλους, θεωρώ ότι πρέπει να προϋπάρξει αυτό το στάδιο που είπες, της καταγραφής, και το να δώσουμε βάση στον εαυτό μας φροντίζοντάς τον. Και έπειτα όταν θα το κάνεις αυτό για τον εαυτό σου, θα ακούσεις τον άλλον και θα το αποδεχτείς, γιατί μπορεί να έρθει να στο πει κάποιος και να πεις «έλα τώρα, τι μου λες». Ακριβώς νιώθεις την ένταση και όλη αυτή τη δυσλειτουργία και τη δυσφορία. Και κατ' επέκταση κάνεις και αυτοσαμποτάζ, για να το συνδέσουμε και με όλο αυτό. Πώς σχετίζεται το αυτοσαμποτάζ με την αυτοφροντίδα?
Ακριβώς.
Και όλο αυτό, αυτή την ουσιαστικά διαδικασία και το μηχανισμό.
Mm-hmm. Επίσης, ένα βασικό κομμάτι σε βήμα είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Παρατηρώ
το
εμένα.
Πνεύμα μας.
Μπράβο, παρατηρώ εμένα. Ακούω εμένα. Ακούω το σώμα μου. Ακούω και τους άλλους.
Ναι.
Και τι κάνω? Αρχίζω και αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω τις καταστάσεις. Πότε αγχώνομαι, πότε δυσκολεύομαι, πότε κλαίω, πότε μπορεί να τσιμπολογάω, πότε κάνω μια συναισθηματική υπερφαγία. Αυτό σαμποτάζ δεν είναι.
Η ψυχοθεραπεία είναι αυτοφροντίδα.
Είναι αυτοφροντίδα. Αλλά είναι σε επόμενο χρόνο.
Ένας άνθρωπος, που κάνεις πρώτα,
μπράβο,
τα πρώτα,
μπράβο,
στάδια.
Μπράβο. Ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ ωραίο όταν θα πάει σε ένα ψυχοθεραπευτή να ξέρει τι θέλει να αντιμετωπίσει. Κατέγραψε, μάθε τον εαυτό σου, άκου τον εαυτό σου, άκου τους άλλους.
Θέλεις να μου πεις πώς φροντίζεις εσύ τον εαυτό σου?
Θα σου πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου υπάρχουν περίπου 6-7 βιβλία, τα οποία άλλοτε τα σταματάω στη μέση, συνεχίζω κάποιο άλλο, ξαναξεκινάω.
Ταυτίζομαι. Μπράβο. Το ίδιο κάνω και εγώ.
Επίσης,
έχω 10 βιβλία ανοιγμένα και τα διαβάζω σε ανύπτους χρόνους.
Ναι. Επίσης, ένα βασικό κομμάτι που κάνω στα βιβλία πάντα και θεωρώ ότι φροντίζω τρομερά τον εαυτό μου αυτό. Φυσικά. Έχω κάτι κίτρινα highlighters, κάτι μαγαζόρες των παιδιών μου, κόκκινα, πράσινα, διάφορα χρώματα για να μου τραβάνε την προσοχή και σημειώνω πράγματα τα οποία μου αρέσουν και θέλω να κινητοποιήσω τον εαυτό μου. Επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν διαβάζω στο διαδίκτυο να σημειώνω quotes, πράγματα δηλαδή από φθέγματα ανθρώπων οι οποίοι με εντυπωσιάζουν και τα χρησιμοποιώ για να κινητοποιήσω εγώ τον εαυτό μου.
Εγώ μπορεί να είμαι στο δρόμο να οδηγώ και να γράψω στο μαγνητόφωνο κάτι που άκουσα γιατί οδηγώ και δεν μπορώ, ας πούμε, να ακούσω, να δείξω το μικρόφωνο, γιατί εκείνη την ώρα θέλω πολύ να το σημειώσω. Οπότε θέλω οπωσδήποτε να κρατήσω την πληροφορία αυτή που έχω ακούσει εκείνη τη στιγμή. Άρα το σημειώνω με όποιο τρόπο μπορώ.
Ακριβώς. Επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν παρατηρώ τον εαυτό μου να έχω ένταση, δηλαδή μετά από πολλές ώρες συνεδριών, περίπου μου παίρνει ένα 20 λεπτό με μισά ώρα να πάω στο σπίτι μου, μέχρι να φτάσω δηλαδή, και εκείνη την ώρα θα ακούσω μουσική. Όσο απλό και να ακούγεται, εκείνη η ώρα είναι μια δική μου ώρα. Είναι μια ώρα που θα ακούσω μουσική, που θα ξεχαστεί το μυαλό μου, που θα χαλαρώσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν μπαίνω στη διαδικασία να ακούω επίσης εγώ ομιλίες ανθρώπων.
Ναι.
Δηλαδή χρησιμοποιώ πάρα πολύ το διαδίκτυο, να ακούσω συναδέλφους, να ακούσω διάφορους ανθρώπους που έχουν να κάνουν ωραίες ομιλίες, δηλαδή που θα με κινητοποιήσουν,
ναι,
να βγάλω τον ωραίο μου τον εαυτό.
Να σκεφτείς θετικά.
Ναι. Και ένα επίσης σημαντικό κομμάτι της αυτοφροντίδας είναι η θετική ψυχολογία, θετικές σκέψεις.
Ναι,
δεν
ναι,
μπορούμε
ναι.
να αντικαταστήσουμε ένα αυτοσαμποτάζ που κάνουμε, εάν δεν το αντικαταστήσουμε με κάτι θετικό, με κάτι όμορφο.
Ναι. Βγάζουμε ουσιαστικά τις αρνητικές λέξεις, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε, οι
ακριβώς.
λέξεις παίζουν
ακριβώς.
πολύ μεγάλο ακριβώς. ρόλο, γιατί τα ακούμε αυτά
ακριβώς.
όλα.
Επίσης, για μένα αυτό που κάνω ψυχοθεραπεία, ιδιαίτερα σε περιόδους που νιώθω ένταση, σε περιόδους που μπορεί να έχω πάρα πολλά πράγματα να διαχειριστώ, κάνω ψυχοθεραπεία.
Και ζητάμε βοήθεια. Πρέπει όλοι να καταλάβουν όλοι ότι είναι ωραίο να ζητάμε βοήθεια.
Φυσικά απενοχοποιημένα, δηλαδή το πιο ωραίο και μεγάλο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι η απενοχοποίηση κάποιων πραγμάτων που θέλουμε.
Και ένα θετικό που συμβαίνει σε όλο αυτό είναι πολλοί άνθρωποι και επώνυμοι βγαίνουν και μοιράζονται ιστορίες που λένε την ιστορία
τους.
Ότι
φυσικά.
Ναι, ζήτησα βοήθεια, χρειάστηκε να πάρω.
Φυσικά, γιατί προσπαθούν να κινητοποιήσουν και τον κόσμο να αντιμετωπίζει τους δαίμονές του. Ξέρεις, οι άνθρωποι συχνά δαιμονοποιούμε τους φόβους μας, τις σκέψεις μας, τα άγχη μας. Νιώθουμε σαν να είμαστε οι μοναδικοί που κουβαλάνε ένα σταυρό μαρτυρίου.
Και τα διωγγώνει περισσότερο κάποιος, γιατί ουσιαστικά προσπαθεί να τα αποφύγει, να μην τα δει.
Ακριβώς.
Ενώ θα μπορούσε να πει, ωραία, αυτό είναι. Εκεί είμαστε, τι πάμε να κάνουμε τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Και συνήθως όταν αυτό που λένε ότι το 50% είναι η αποδοχή ενός προβλήματος, είναι το να το ορίσεις. Αυτό, ακριβώς, να το καταγράψεις, ακριβώς, όπως λέγαμε πριν στα
ακριβώς, βήματα. Ακριβώς. Και επίσης να σου πω κάτι, αγαπάω, πραγματικά την αγαπάω. Ο Λέοναρντ Κοέν είχε πει κάποια στιγμή ότι υπάρχει πάντα μία ρογμή μέσα από την οποία μπορεί να μπει το φως.
Ναι, πολύ μου αρέσει.
Δεν
αυτό.
Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο αυτοσαμποτάζ, μέσα στους φόβους μας, μέσα στα άγχη μας, υπάρχουν πάντα αυτές οι μικρές ρογμές.
Ουσιαστικά να αποδεχτούμε ότι την ενότητα των πάντων. Ότι υπάρχει το φως, υπάρχει το σκοτάδι, υπάρχει η ζωή, ο θάνατος.
Αγκάλιασε τον
εαυτό
σου,
η αγάπη.
Βέβαια.
Όλα αυτά καταδεικνύουν το αντίθετο ακριβώς. Οπότε ας το δούμε τι θέλει να μας πει, για να μπορέσουμε να πάρουμε το μήνυμα
ακριβώς
και να οδηγηθούμε σε όλα τα θετικά. Είναι δηλαδή μια τεράστια ευκαιρία.
Φυσικά. Εξαιρετική λέξη, τρομερή λέξη.
Ευκαιρία.
Για μένα κάθε μας πρόβλημα πρέπει να το δούμε σαν μια ευκαιρία που ουσιαστικά θα μας βοηθήσει να εστιάσουμε στη λύση. Δηλαδή δεν θέλεις πάντα το πρόβλημα να το κάνεις μεγαλύτερο. Εστίασε στη λύση. Σταμάτησε το αυτοσαμποτά σου, αγάπησε τον εαυτό σου, φρόντισε τον εαυτό σου. Να θυμάσαι πάντα εκείνο το βιντεάκι μέσα στο αεροπλάνο. Πρέπει να φροντίσεις εσένα.
Άρα ουσιαστικά η αυτοφροντίδα, έτσι για να συνοψίσουμε λιγάκι, μας βοηθάει στην ψυχική ανθεκτικότητα.
Μας βοηθάει. Μας βοηθάει στην ψυχική ανθεκτικότητα, γιατί ουσιαστικά μας δίνει εκείνα τα σωσίβια, εκείνους τους συμμάχους εντός εισαγωγικών, που μπορούμε να διαχειριζόμαστε πιο εύκολα τα στρεσογόνα γεγονότα της ζωής μας. Όλοι θα βιώσουμε στρεσογόνα γεγονότα. Σκέψου όμως, εάν έχουμε μάθει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, πόσο πιο εύκολα ή πόσο πιο εξισορροπημένα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όμως, για μένα η μαγική συμβουλή είναι ότι την αυτοφροντίδα μας θα πρέπει να την κάνουμε συνειδητά, σε καλές και σε κακές περιόδους. Mm. Δεν μαθαίνω να αγαπάω τον εαυτό μου μόνο στο σκοτάδι μου. Τον αγαπάω και στην καλή μου στιγμή. Δεν κινητοποιούμε να κάνω ψυχοθεραπεία ή να βοηθήσω εμένα μόνο όταν έχω ένα πρόβλημα. Μάθε να αγαπάς τον εαυτό σου στην καθημερινότητά του. Μάθε να κοιμάσαι καθημερινά καλά. Μάθε να φροντίζεις τη διατροφή σου καθημερινά. Μάθε να επικοινωνείς με τους φίλους σου καθημερινά ή όσο πιο συχνά μπορεί.
Και να απαντάμε στο οτιδήποτε μας ζορίζει. Πολλές φορές δεν απαντάμε, έτσι. Γιατί λέμε αυτό την έννοια του καλού παιδιού, να είμαστε καλοί. Να μην πούμε, με ενόχλησε αυτό. Φοβόμαστε δηλαδή να έρθουμε σε ρήξη, ουσιαστικά όχι σε ρήξη, σε επικοινωνία του προβλήματος, που αυτό σημαίνει ότι μαθαίνουμε ένας τον άλλον. Συμβεί με πάρα πολλούς και δικούς μου ανθρώπους και φίλους μου και ξέρεις κάτι, με πείραξε αυτό και ήταν μια εκπληκτική ευκαιρία για να μάθεις τι ήθελε ο άλλος.
Ακριβώς.
Και να πεις ότι ναι, ωραία, okay. Εσύ θέλεις να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο, εγώ θέλω με εκείνον. Okay, το γνωρίζω.
Και μαθαίνεις να επικοινωνείς καλύτερα με τον άλλον, μαθαίνεις να καταλαβαίνεις τον άλλον και καταλαβαίνεις πάνω απ' όλα και τον ίδιο στον εαυτό.
Και νιώθεις ότι τον σέβεσαι κιόλας.
Φυσικά.
Και έτσι ακούς μετά και τον άλλον.
Και επίσης σκέψου ότι βελτιώνεται και αυτό η εικόνα σου. Γιατί εάν εσύ μαθαίνεις να αποφεύγεις πράγματα, μπαίνεις σε μια διαδικασία να συντηρείς όλα αυτά τα οποία λειτουργούν σαν αυτό σαμποτάζ. Mm. Άρα, βασικός κανόνας, δεν αποφεύγουμε. Μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Μαθαίνουμε να μας φροντίζουμε υπενοχοποιημένα ή εξισορροπώντας τις ενοχές μας. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ακούσουμε τον εαυτό μας, τις βαθύτερες μας ανάγκες. Και πάντα υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι αν δεν μπορούμε να είμαστε καλά εμείς, με τον εαυτό μας, με τον ψυχισμό μας, με το σώμα μας, δεν μπορούμε να είμαστε καλά και στις υπόλοιπες σχέσεις μας, γιατί η ζωή είναι μία αλυσιδωτή αντίδραση.
Άρα, μια κυκλική πορεία.
Μπράβο. Άρα σκέψω ότι αν βγάλω ένα κρίκο, δεν θα μπορώ εγώ να είμαι λειτουργική, δεν θα μπορώ να είμαι καλά.
Μάθε λοιπόν να φροντίζεις εσένα. Μάθε να αγαπάς εσένα, μάθε να αντιμετωπίζεις τους δαίμονές σου και να μην περιμένεις ότι τα πράγματα θα λυθούν από μόνα τους. Άρα ουσιαστικά βγάλε τη δύναμή σου και γίνε το κίνητρό σου.
Είναι σαν αυτό το, τώρα μου θύμισες αυτό τον εκπληκτικό σύμβουλο της Google, τον Σάνταρ Πιτσάι, ο οποίος είχε πει μια ομιλία σε 60 μόλις δευτερόλεπτα, ότι φανταστείτε ότι η ζωή μας είναι ένα παιχνίδι με 5 μπάλες που χειρίζεστε στον αέρα προσπαθώντας να μην πέσουν. Μία από αυτές είναι από καουτσούκ και οι υπόλοιπες από γυαλί. Και οι 5 μπάλες αυτές ποιες είναι? Η δουλειά, η οικογένεια, η υγεία, οι φίλοι και η ψυχή μας. Δεν θα αργήσετε να συνειδητοποιήσετε ότι η δουλειά είναι μια λαστιχένια μπάλα. Όποτε πέφτει, θα πηδά ξανά, ενώ οι άλλες μπάλες είναι από γυαλί. Εάν ένα από αυτά αποτύχει, δεν θα επιστρέψει στην προηγούμενη μορφή του. Είτε θα καταστραφεί, θα μελανιάσει, θα σπάσει ή ακόμη και θα διασκορπιστεί. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και να το προσπαθούμε. Οπότε διαχειριστείτε την εργασία σας αποτελεσματικά, ώστε να δώσετε περισσότερο χρόνο στην οικογένεια, στους φίλους σας, ξεκουραστείτε κατάλληλα και φροντίστε την υγεία σας. Γιατί αν ένα από αυτά φύγει, δεν είναι εύκολο να επιστρέψει όπως ήταν.
Είναι η απόλυτη ισορροπία όλων των πραγμάτων τα οποία χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Μία ισορροπία χρειαζόμαστε. Μία αυτοφροντίδα για να μειωθεί το αυτοσαμποτάζ μας.
Και όλα αυτά, όλες αυτές οι μπάλες είναι η αυτοφροντίδα μας.
Ακριβώς.
Είναι τα συστατικά που αποτελούν τα σημεία στα οποία μας καταδεικνύουν πού πρέπει να δώσουμε την εστίασή μας. Γιατί
ακριβώς
η εστίαση αφορά, έτσι δεν είναι, πού εστιάζουμε, ώστε να τα βελτιώσουμε. Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Μας ακούμε, στο βλέμμα μέσα μας.
Μας φροντίζουμε.
Με τα μάτια ανοιχτά, καθαρά και
το βλέμμα μέσα
μας.